Denis Čerkovskis, es sveicināju, Denis.
Labdien.
Iedegums uz sejas ir tāds nodevīgi pozitīvs tev kā modernās pieciņas meistaram, bet atgādinot par to ziemu, kas ir marta beigās ar šiem lielajiem mīnusiem. Vispirms sveicu tevi sirsnīgi ar izcīnīto otro vietu pasaules kausa posmā Brazīlijā un arī ar Jeļenu Rubļevsku kopā stafetē bronzas medaļas arī pasaules kausa posmā. Vai tas tev bija tāds patīkams pārsteigums, tāpat kā mums visiem sporta līdzjūtējiem?
Jā, pirmkārt, paldies par komplimentu, par iedegumu. Pārsteigums savā ziņā bija un nebija, nu tas tā kā vienmēr var pateikt divējādi. Gatavoties, es gatavojos uzreiz pēc olimpiskām spēlēm nākamajām sezonām, īsti nepaliku apmierināts ar startu olimpiskās spēlēs, tāpēc pat daudz nebija apspriešanās vai jāturpina vai ne. Tāpēc sagatavojos šīm sacensībām diezgan saulēcīgi. Pirms es biju aizbraucis uz Amerikos Palm Springs, tas bija pirmais pasaules kausa, kurā nostartēju diezgan pieticīgi, bet no 80 cilvēku konkurencēs ierindojos 20. vietā un jauktajā stafetē ar Lienu mēs ierindojamies 5. vietā no 16 komandām. Tad palikam Colorado Springs uz treniņu nometni, kurā pavadījām gandrīz pilnas 3 nedēļas. Un tad devamies uz Brazīliju. Diezgan daudz bija izdarīts, diezgan labi bija izdarīts, iekšējā pārliecība bija stipra, tā kā bija tikai jāstartē un jāparāda tas, uz ko tu esi spējīgs.
Kad Atēnu olimpiskajās spēlēs Ļenu mēs sveicām ar sudraba medaļu, viņa teica, es uz šo medaļu esmu gājusi 20 gadus, toreiz jūs palikāt solīt aizgoda piedestāli. Ceturtā vieta, tas, protams, arī ir milzīgs panākums olimpiskajās spēlēs. Un tomēr es pieņemu, ka arī ar saviem 34 gadiem jums tagad jau tā pavisam ar citu skatu varaties uz nākamo olimpisko spēļu mītni Rio de Janeiro, kur izcīnījāt šo sudraba medaļu nulika aizvadītajā posmā?
Protams, ir atkal daudz stāstāms par katram olimpiskam spēlēm atsevišķi, ka tas ir tāpatās, ka nevar iekāpt vienā un tajā pašā upē, katras olimpiskas spēles ir dažādas, atšķirīgas. Tā kā simboliski, jā, ir ļoti patīkami, ka tas pasaules kausa notika Brazīlijā jau ne pirmo reizi. Mēs pirmo reizi bija Brazīlijā 2004. gadā, pārbaudījām vēlreiz laika apstākļus, bija gana mitrs, gana karsts.
Nedaudz pavēsts, tikai plus 28.
Jā, tikai 28. Tieši finālā paveicās, bija gana saus un gana vēsts, bez daudz saules. Aizgāja paskriet uz 30 minūtēm un paspēja bišķi nodeigt. Vakarā es jau jūtu plecus. Neko neiesmērēju pa tām 35 minūtēm, ko pavadīju zem saules, jau bija, bija klāt.
Tas jautājums mūžīgi aktuālais. Paveiksies vai nepaveiksies ar zirgu? Nu, jums laikam ļoti paveicās šoreiz ar zirgu, vai tā bija likumsakarība, ka paveicās, jo cik tad var neveikties?
Te mēs, ja skatāmies tādā primitīva valodā, tad jā, vienmēr paveicās, nepaveicās, izjāja, neizjāja, sakrit, nesakrit, un tā atkal mēs varam turpināt, bet iedziļinoties, tas zirgs bija gana labs, es atzīšos, paveicās varbūt izlozē vairāk nekā pareiem sportistiem, bet ar to zirgu visi pareizi sportisti, tas ir ieskaitot divas jāšanas iepriekšējā dienā meitenēm finālā, un pirms manis jāja austrietis, kurš olimpiskas spēles ierindojas, ja nemaldojas sešiniekā, sestais palika. Test jumpings, tas saucamais, kad mēs pirms sacensībām varam apskatīt tos zirgus, kad pats jātnieks prezentējot to savu zirgu, jāja to pašu maršrutu, lai mēs izvērtētu tos zirgus, nu teiksim, ne tikai mēs, bet organizatori, sacensības organizatori, kurās piedalās nosacīti no 30 līdz 25 zirgiem un atlases notiek klausītājiem pastāstīt. Nekad nav tā kā galīgi nezināmais zirgs un viņu neviens nekad nav redzējis, nekad nav dzirdējis, tā tas nav. Ar to zirgu visi izjāja ar kļūdu. Ar vienu vai ar divām kļūdām tas ir atteikšanās uz sestā šķēršļa, kas ir gana smaga kļūda, es teiktu, kad zirgs atteicās pārlekt pār šešļiem. Austrietiem tam pašam viņš atteicās pat divas reizes pārlekt. Es izjāju bez kļūdām.
Nu, es no jūsu stāsta, jā, no jūsu stāsta sapratu, ka nevienmēr tie zirgi ir jāvaino, bet ir arī jāuzsaka tas jātnieks, kas prot īstajā momentā, īstos padomus dot arī zirgam. Jūs neesat no tiem, kas gulēs uz lauriem. 5716 punkti, tomēr jūsu personiskais rekords ir 6000 punkti. 9. gadā jūs esat šādu punktu summu ieguvis, un šoreiz otro reizi kāpāt uz godu piedestālu pasaules kausa posmos, es pieņemu, ka jau tagad daudz mērķtiecīgāk gatavosties nākamajam ciklam. Jums ar Rubļevsku bija ļoti svarīgi arī izcīnīt šai jauktajā stafetē bronzas medaļu. Kāda ir tā miedarbība ar sporta federāciju? Kā jūs jūtat to atbalstu? Vai viņiem bija tāds pārsteigums, kas varbūt nebija tāds plānots? Kā jūs jūtat šo?
Es ceru, ka pārsteigums bija gana pozitīvs visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un es to atbalstu arī jūtu īstenībā uzreiz. Varbūt ne visai uzreiz. Tie, kuri ciešāk sekoja līdzi, tie uzreiz uzzvanīja un mēģināja apsveikt. Tā miedarbība sezonas sākumā varbūt nebija tā labākā, jo visi cieši no naudas grūtībām un tās vietas, domāju, olimpiskajās spēlēs nebija tik labas, lai prasītu vairāk naudas un jā, naudas nebija solītas daudz un dabojam arī gana maz, tā kā lielā daļa no budžeta, es domāju, ka jau aizbraucot uz tām divām sacensībām un paliekot treniņu nometnē, viena treniņu nometne bija arī pirms sacensībām, es aizbraucu uz Barcelonu uz 10 dienām. Bija ļoti patīkami redzēt mūsu prezidentu, federācijas prezidentu, Zeibatkungu, kurš ir atbraucis vēl vakarā un tā simboliski paspied roku, bet tas tiešām es ielidoju 23.40. un tad īpaši uz tādu nokavēto reisi neviens nekad neatbrauc. Šeit bija, jā, tas ir pirmais un tagad ir kārtas uz rokām un mēs varam jau iet runāties un tiešām ar ļoti lielu cerību skatos, ka varbūt kaut kas ir mainīsies, jo pagaidām, jā, visi skatās, ka Denis ar Lienu diezgan paveci Latvijas sportisti, kuri ir izdarījuši gana daudz un laikam viņi vai vairs neuz ko nav spējīgi.
Te pēkšņi izšaujiet.
Nu, bija varbūt vairāk jāsaņemās nekā pēc olimpiskā sezona, jo es uzskatu, ka tomēr 4 olimpiskas spēles ir aiz muguras un varētu varbūt paskatīties bišķi mierīgāk uz to pirmo pēc olimpisko sezonu, bet tagad es skatos, teiksim, uz olimpisko ciklu, kā sadalīto tiešām 1, 2, 3, 4, un tad katrs gads varbūt vairāk ir atsevišķi nekā kopumā. Jo ir daži pieņēmumi un piemēri mūsu sportā, kā iepriekšējais Pekīnas, nu jau Pekīnas medalis
Sudrabs,
jā, lietuvietis Krungolds, viņš noturējas pēc Pekīnas 3 gadus ar izciliem rezultātiem, un tieši pēdējā gadā pirms olimpiskam spēlēm dabūja kaut kādu vienu, otro, trešo nopietnu traumu, mēģināja kvalificēties un kvalificēšanas nesanāca. Tā kā tas arī var būt. Un tā varbūtība, ja mēs salīdzinām 21 gadīgo sportistu ar mani, nu tad droši vien kopējas veselības stāvoklis ir gana pabojāts pa tiem 20. Jā, starp citu šodien, kad notiek, laikam, ierakstot. 21 gads tieši, kad es atnācu uz moderno piecību.
Apsveic, var teikt, iekāps 22. Gadā savā mīļajā modernajā pieciņā. Atgādiņ, šodien raidījumā bija Denis Čerkovskis, 4 olimpisko spēļu dalībnieks modernajā pieciņā. Visveiksmīgākais starts 4. Gadā Atēnu olimpiskajās spēlēs. Solīts aiz godu piedestālu izcīnītā 4. Vieta, bet nulikā mūs patīkam iepriecināja gan kopā ar Jeļenu Rubļevsku bronzas medaļu jauktajā stafetē, gan pasaules kausā individuāli izcīnītā 2. Vieta. Denis, paldies par jau sasniegto un lai veiksmi.
Paldies, turpmāk. Paldies, mēģināšu.